Бүген Қазақстанның үлгірікке пайтақты Алмұта шәһеріндегі мұсылманлар хейт намазыны сәхәр саат 6-да оқыды. Шәһәрнің ұйғырлар зіш отырақлашқан Сотан Қорған, Заря Востока, Горни Гигант, Достық оқшаш чоң-чоң мәлілері де. Шындақла Алмұта ұлайытының 100-дің ошық езілері деке мәсчетлерді өткен намаздың кейін чоң кичікнің барлығы ата-аналарының қабірлеріні зиярат қылып, дуа қылғандың кейін өйме-өй хейтлаш адетіні башлеретті. Қазақстандығы ұйғырларының діни вәзиеті қандақ. Бұ жәхәтті мили өрп адетлеріні сақлап келіп атамды. Алмұтыда чықылған Ихсан журналының баш мұхәрері Адылжан Хапизовның етішіше, Башқы му милеттер қатары да ұйғырларына му дени хокуқларға әркенлік берілген. Хазыр ұйғырлар тұрватқан һәр бір еза вә мәәдеде мәсчетлер мәвжуд. У мұндақ деді.
Әнді бұ дени сақлап келіш юлы да қарым балла хазыр хызмет көрсетуатыды. Аллах таала разы болсын. Дени журнал бесіліп шықуатыды Ихсан деген әмізге тоныш журнал. Хәтта чәт әлләдімі тонуйды. Башқа діни кітапламы бесіп шықырватыды. Уйғыр тілі да әмісі. Әнді бәзі чағылады орыстылық тәрсім қытты сұнымыз, чүнкі көпліген яшларымыз ұйғырча яқшы түшініп кетемейді. Әр дайым яздық тәтірләді мәдірсілі ішілді. Балла келіп яздық тәтірләді мәдірсілі Құран оқышын үгенсін, өзінің дініне кішәншін білісінді мәдірсілі ішілді. Шу мәдірсілі көпліген балла қатнышып, өзлерінің дінлеріне яқшы білішке тірішеді шоқлады. Оның башқа Роз Рамзанлада көплеген форсетлер ба.
Адылжан Хабизов ұйғырларының өзірінің діни әнәнілеріні сақлап келіштін башқа, мили өрп адәтлерінің мұ раваждандыршыға барлық имканиятларының яртылғалқыны отырға қойды. О, той түкінлерді, нәзір чырақларда ұйғырларының қадымыдың келіп атқан өрп адәтлерінің ислам діни әнәнілері білән чәмбәрчас бағланғалқыны үлгір сүріп, мұндақ деді.
Көплеген яшларымыз әшу орпа адәтлерін сақлап келіш жолы да, яғни ла біздің ұшу қарын болы қызмет көрсетіп отырды. Иншалла яқында ұшу орпа адәтлерге ала қыдар бір кіші кітапшымыз шықуды иншалла оны тәйірлі отырмыз. Еді әшу асасын джиназы қанақ өткізіліш керек, нәзірлі қанақ өткізіліш керек. Әшу ника мәселелері, хәтін той мәселелері иншалла әшет көтірілді, яқында шықуды құдайым бұрса. Әнді ашу жолы арқылы қанды біз яғни өзіміздің орпа әдетлерімізді дініміз білен білі, діннің кәсілімісіден сіз қойған шекарасын шығып кетмеген бір әхвалда біз әлбетте өзіміздің ашу орпа әдетлерімізді сақтап қалуға тырысып жатырмыз әнді.
Қазақстан ұйғырлары Роза хитіні қандақ кейпиятта күтіп алды. Қазақстандағы ұйғырлардың етішіше, мемлекеттегі мұсылмандар әр қандақ діни байрамны қошалық үлкіде қарсы іліп атқан болсы мо, Әмма оларның ұйғыр елідегі қиырындашылары ұндақ имканияттен мәхрум болмақ дикен. Қытай дайырларының үргізу атқан қаптық бастыру сиясеттеден болып мұ ұйғырлар көп азап чекватқашқа, оларның Қазақстанда яшу атқан қиырындашылары мәзгүр хейт байрымыны көңлі ерім халда қаршы алған. Алмұты шәһерінде яшап атқан денизат Мұхаммед Хажим мұхаджираттегі барлық ұйғырларының Роза хейт намазыны хатыржамлықта оқығалықыны отырға қойып, мұндақ деді.
Әміміз найты, қошалық, кәйпетті десек мұ, бірақ жүргіміздің бір қысымыда, аны вәтірімізді, бұлу атқан еғір халет, қызыл коммунист үкіметінің өңінің партиясының қалқымызге мұсылмалық қыватқан зұлымы түпәйілдің жүрәклеріміздің бір кетіде, ечініш, шынанға болған күйініш аламыты білән, бір тәрәптің қошал болсақ мұ, бір тәрәптің мәйісініп, мұшындақ халетті кәйпетті тұрватымыз, чүнкі әр нәрсенің анысы ба, біздің мұшу анымыз, әмі ұйғыр халқының, әр Түркістан мұсылмаларының бәтіне шығы үзіміздің әмі үртіміз, ұйғырыстан, мұны бұ әзір наайды, қаттық зұлым астыда, мұсылмалықны үйқтеш, шуар қылық бәтініміздің байлықларыны, өзі қалығанша алыдыған, өзі қалыған ішін қылыдыған, машындақ бір мәқсәтті, наайды ұйғыр кәйкет әвжелі батыды, бұны біз әр тәрепті мұндақ аңлаватымыз, лекен ешқандақ бір ұныңға баршылық қылышқа имканият йоқ болуатыды.
Мұхаммед Хажимның етішіше, ұйғырлар мұ башқа халықлар оқшаш мұстақыл вә әркен өмір сүрішке, дени итиқатларыны сақлашқа, милли мәдениетіні раваждандырышқа хоқуқлық икен. Лекен ұйғырларының бүгінгі әхвалы нахайити пажиялик әхвалда қалмақта. Егілішімізше, хазыр бүткіл дүния мұсылманларыны бірләштірдіған бірнәчә сияси тәшкілаттар мәвжуд болып, Şularının içindeki en çoğu İslam Hemkarlık Teşkilatı'dır. Bunun taşkırı, Cenubi Şerqi Asya ve Tiş Okyan memleketlerinin rayonluk İslam Teşkilatı, Avrupa İslam Kengişi, İslam Çakırkı Teşkilatı okşaş teşkilatlarının mevcut bulup, onların asası vezifesi İslam'ı tarkıtıştın. Müslüman emek memleketlerdeki Müslümanlarga yardım beriştin ibaret iken. Lekin hazırgıça bu halkaralık İslam teşkilatlarının hiç kaysısıdır Xitay dayılarının Uyghur Müslümanlarga kılvatkan dini ve milli bizim siyasetleri. Meselen Ramzan'da rozu tutuşunu çekişi, mescitlerini çekişi, dini kitaplarını saklaşka yol koymaslık, yüz minliğen Uyghurlarını yığveriş lagerlarına soluvelip, mini yuyuş teşkilatı edip birişi ve başka bir katar kılmışlarını tenkit kıladığan hiç kanak birer inkas çıkmadı. Qazaqstanda hükümet sanlıq məlumatı boyunca 260 min ətrafında Uyğur var. Amma Uyğurların özlərinin sanlıq məlumatı içə 500 mindən artıq buluşu mümkün. Bu Uyğurların zor bir qismi 1950-ci, 1960-cı yıllarda Uyğur diyarından köçüb çıxıb makallaşqanlar və onların evlatları bolub, onların öz tarixi, anı vətini, Uyğur diyarı bilən bolğan mənəvi bağlılıq duyğusu nəhayəti güclü hesablanır ikən. Bu programını Erkin Asya Radyosu için Almutlu'dan uygun teyit edildi.